Vítejte u dnešní epizody podcastu Tajemné skutečnosti. Dnes budeme mluvit o tématu, které je mi blízké, protože s ním mám osobní zkušenosti. Povíme si o spánkové paralýze a entitách, které jsou s ní spojené. Držte si klobouky na dnešní cestě do králičí nory mezi říší snů a bděním. První spánkovou paralýzu jsem měla, když jsem byla malá. Už si přesně nepamatuji, kolik mi bylo. Najednou jsem se v noci probudila a uviděla jsem u svojí postele postavu ženy, která vydávala zelenou záři. Jestli víte, jak vypadají zelené záběry z noční kamery, tak asi takhle ta paní vypadala. Měla na sobě dlouhé bílé šaty a přes ramena jí spadaly dlouhé černé rovné vlasy. Nevypadala ani jako stařena, ani jako mladá dívka, tak něco mezi. Jakmile si všimla, že jsem otevřela oči, zdálo se, jako by se lekla. Otevřela pusu do kořán a zakryla ji rukou. Nic neříkala, ale měla ve tváři výraz, jako kdyby si pomyslela, ale ne, ona se probudila. Potom honem odlétla pryč. Pokoušela jsem se křičet, ale nevydala jsem ani hlásku. Navíc jsem se nemohla pohnout. Nakonec se mi podařilo převrátit se na bok a rychle usnout. Dlouho jsem si myslela, že jsem možná viděla ducha. Pak jsem se ale dozvěděla o spánkové paralýze. A tahle pro mě neměla být tou poslední. Nejdřív si řekněme něco o tom, co je to spánková paralýza a proč se vlastně děje. Když spíme, střídavě procházíme různými fázemi spánku. V angličtině se jim říká REM a non-REM. REM je zkrátka z anglického slovního spojení Rapid Eye Movement, v překladu rychlý pohyb očí. A to proto, že v téhle fázi spánku se nám rychle pohybují oči. Když usínáme, začínáme fází non-REM a ta se potom střídá s fázemi REM. V REM fázi jsou naše svaly paralyzované, kromě těch, které zajišťují pohyb očí a dýchání. Sny se nám mohou zdát kdykoliv během spánku, nicméně ve fázi REM jsou častější a živější než ve fázi non-REM. První REM fáze obvykle trvá kolem 10 minut, ale jak noc postupuje, další fáze se mohou prodloužit až na 1 hodinu. Za noc jich můžeme prožít 4 až 6. Spánková paralýza se nejčastěji stává v momentě, kdy začínáme nebo končíme REM fázi spánku. Z nějakého důvodu se spáč v tomhle momentě probudí, ale jeho tělo je paralyzované. To je samo o sobě dost děsivé, ale aby toho nebylo málo, lidé při spánkové paralýze často vidí děsivé bytosti, mají pocit tlaku na hrudníku nebo dušení. Tenhle stav může trvat i několik minut, než se člověku opět podaří usnout. Podle některých průzkumů až polovina lidí někdy v životě zažije spánkovou paralýzu. Vyšší náchylnost k ní mívají lidé, kteří trpí nespavostí, narkolepsií, posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostnou poruchou či panickou poruchou a také ti, kteří mají narušený spánkový rytmus. Například kvůli cestování letadlem, práci na směny nebo jezením či požíváním alkoholu těsně před spaním. To poslední můžu dosvědčit a později k tomu řeknu jednu svoji historku se spánkovou paralýzou, za kterou 100% stál alkohol. Zážitky ze spánkové paralýzy ovlivnily vznik legend o různých nadpřirozených bytostech, které se vyskytují napříč různými zeměmi. Pojďme si teď o nich něco říct. První takovou postavou je stará ježibaba. V angličtině se jí říká Old Hag. Někdy se tak nazývá samotná spánková paralýza. Stará ježibaba nebo noční ježibaba má vzhled seschlé stařeny s dlouhými rozcuchanými šedivými vlasy. Vzhledem připomíná takovou tu typickou čarodějnici z pohádek. Ve středověku se věřilo, že čarodějnice v noci sedí na hrudníku spáčů a tím je dusí. Jejich nebohé oběti se v noci probudily, snažili se křičet nebo vzdorovat, ale marně. byly totiž paralyzované. Útok ježibaby končil ztrátou vědomí její oběti. Ta se pak druhý den cítila vyčerpaně, jako by z ní čarodějnice v noci vysála energii. Listina z konce 19. století z Newfoundlandu popisuje způsob, jak zlou ježibabu odradit. Stačí zatlouct hřebíky do dřeva a to si pak položit na hrudník tak, aby hroty těch hřebíků směřovaly nahoru. Jestli se stařena o něco pokusí, popíchá se o hřebíky. Tedy pokud se vám podaří usnout se dřevem na hrudníku a pokud se ve spánku nepřevalíte a nepopícháte se vy. V brazilských mýtech existuje postava jménem Pisadeira, což by se dalo přeložit jako ta, která našlapuje. Popisuje se jako velmi hubená stařena s krátkýma nohama a dlouhými špinavými nehty na svých protáhlých seschlých prstech. Kolem hlavy jí trčí zacuchané bílé vlasy a když se odvážíte podívat se jí do obličeje, uvidíte její velký chlupatý nos, pronikavé rudé oči a dlouhou bradu natočenou nahoru. Pisadeira se neustále směje pronikavým smíchem a odhaluje přitom své nazelenalé zuby. Žije na střechách domů a vyčkává, až lidé usnou. Potom se přikrade do ložnice, najde spáče, který usnul s plným žaludkem a stoupne mu na hrudník. V jižní a západní Anglii se až do začátku 20. století pro spánkovou paralýzu používal výraz hagging ze slov old hag, tedy stará ježibaba. Moje vlastní zkušenost s touhle čarodějnicí se odehrála právě, když jsem bydlela na jihu Anglie. V noci jsem se probudila a nemohla jsem se hýbat. Potom jsem nad sebou uviděla stařenu. Byla celá seschlá a měla dlouhé rozcuchané šedivé vlasy. Stařena mě popadla kolem krku a začala mě dusit. Ačkoliv jsem měla být paralyzovaná, povedlo se mi zvednout ruce, chytit ji za paže a pokusit se je odtáhnout z mého krku. To, co vám teď řeknu, vám možná bude připadat až moc přitažené za vlasy a možná si budete myslet, že si vymýšlím, ale já vás ujišťuju, že to je celé pravda. Živě se totiž pamatuju, že v momentě, kdy jsem ji chytila za ruce, jsem ucítila v dlaních její kůži. Byla chladná a vrásčitá jako kůže starého člověka. I tehdy mě překvapilo, jak reálně to působilo. Po nějaké době zápolení jsem usnula. Ráno jsem se probudila a jako obvykle jsem měla dveře od pokoje zamčené zevnitř. Až za nějakou dobu mě napadlo vygooglit si popis tohohle zjevení a teprve tehdy jsem se dozvěděla, že se o ní zdá více lidem. Pocit škrcení a dušení je při spánkové paralýze častý. Vysvětluje se tím, že se v momentě leknutí chceme zhluboka nadechnout. Protože jsme ale paralyzovaní, nejde nám to a tak máme pocit, že se dusíme. Naše hlava potom může vyvolat halucinace bytostí, které nás škrtí a tím tenhle pocit vysvětlit. Ne vždy ale postavy na člověka trpícího spánkovou paralýzou útočí škrcením. Další bytost, o které si povíme, většinou nic moc nedělá. Už jeho přítomnost ale stačí k tomu, aby se spící člověk pořádně vyděsil. Muž v klobouku se zjevuje v podobě stínu. Je ale ještě temnější a tak se obvykle nedají rozeznat jeho rysy, ačkoliv někteří lidé mu prý ve tváři zahlédli rudé zářící oči. Z jeho siluety se dá vyčíst, že má na sobě dlouhou kápi nebo plášť a na hlavě klobouk, obvykle fedoru nebo cylindr. Muž v klobouku v noci tiše přichází do ložnic spících lidí, nakukuje do dveří nebo se zdržuje v rozích místnosti či před postelí. Jen tak nehybně stojí a pozoruje, což k vyděšení spícího úplně stačí. Někteří lidé ale tvrdí, že je muž v klobouku napadl a škrtil. Zdá se, že se muž v klobouku živí strachem. Proto se rád zdržuje v domácnostech, kde jsou negativní emoce. Prý ho přitahují problémy v rodině, domácí hádky nebo lidé trpící depresemi. Postava muže s kloboukem patří do kategorie zjevení, kterým se říká stínoví lidé. Už z názvu je patrné, že se jedná o entity, které vypadají jako stíny. Stínoví lidé umí procházet objekty nebo se neuvěřitelně rychle pohybovat. Američan Timothy Brown založil webové stránky The Headman Project, kam lidé mohou přispívat svoje příběhy s mužem v klobouku. Sám se s touhle postavou podle svého vyprávění setkal už ve 14 letech. V tu noc byl dlouho vzhůru. Kolem 2 hodiny raní začal usínat na posteli. Pokoj ozařovalo jenom světlo ze zapnuté televize. Přímo naproti jeho pokoji se nacházela ložnice jeho prababičky. Mezi 2 místnostmi nebyly žádné dveře a tak viděl přímo dovnitř. Také viděl do chodby, ve které byl vchod do ložnice jeho babičky. Jak tak klimbal, víčka mu těžkla a bylo stále těžší a těžší udržet oči otevřené. V jednu chvíli se z televize ozval hlasitý zvuk, který ho probral. V tom okamžiku zahlédl na chodbě postavu, o které si nejdřív myslel, že je to jeho babička. Ale jak měl brzy zjistit? Babička to nebyla. Stála před ním temná silueta vysokého muže. Nedali se na něm rozeznat žádné rysy obličeje, vypadal prostě jako stín, ale tmavší. Měl na sobě klobouk a dlouhou kápi, jejíž spodní lem se při chůzi pohyboval. Muž se zastavil v chodbě mezi pokojem Timothyho babičky a prababičky. Nahnul se do pokoje prababičky a obrátil hlavu k ní a potom k Timothymu. Pak se vrátil do chodby, nakouknul do pokoje babičky a odešel chodbou pryč z dohledu. Timothy byl v tu chvíli přesvědčený, že se k ním někdo vloupal. Sebral odvahu, vyskočil z postele a s křikem se rozběhl za postavou do chodby. Ale k jeho překvapení tam nikoho nenašel. Svým povykem ale probudil jeho spící babičku a prababičku. Když jim popsal, co viděl, přiznali se mu, že obě viděli v noci v domě tutéž temnou postavu. Na dlouhé roky Timothy tuhle událost vyhnal ze svojí mysli s tím, že se mu nejspíš jenom něco zdálo. O 7 let později se mu všechno mělo připomenout. Jednou v noci jel autem a protože měl před sebou ještě dlouhou cestu, rozhodl se zkrátit si čas poslechem rádia. Bylo mezi 2 a 3 hodinou ráno, když naladil stanici, na které právě začala show Coast to Coast AM s Georgem Noorim. Coast to Coast AM je americká rádiová show, která běží pozdě v noci a zabývá se paranormálními tématy a konspiračními teoriemi. V téhle epizodě mluvili o stínových postavách. Timothy mu okamžitě přeběhl mráz po zádech, protože to, co lidé v rádiu popisovali, se přesně shodovalo se zážitkem, který měl jako teenager. Od té doby přečetl 100 svědectví od lidí, kteří viděli muže v klobouku. Stránky The Headman Project jsou stále aktivní a pokud umíte anglicky a chcete si počíst, můžete se na ně dostat přes odkaz, který bude v popisku. Hodně z těch příběhů zmiňuje pocit paralýzy. Timothy také brzy chystá vydat knihu, ve které bude shrnovat svoje zjištění po 2 desetiletích zkoumání tohoto zjevení. Pokud náhodou muže v klobouku potkáte, je dobré vědět, jak se zachovat. Více než před rokem jsem dělala rozhovor s mojí kamarádkou Antijou. Můžete si ho vyhledat. Jmenuje se Witchcraft and Ghosts with Antija. Je v angličtině, protože Antija je z Venezuely. Antija má spoustu zkušeností s duchy a entitami a v tomhle díle podcastu mluvila i o svých zážitcích s mužem v klobouku, který se jí zjevoval v noci a děsil ji. Tahle entita se prý krmila strachem a stávala se stále silnější a silnější. Když jsem se Antije zeptala, jak svůj strach překonala, řekla mi, že začala spát s noční lampičkou. Také si pořád opakovala, že jí tahle entita nemůže ublížit. Další možností, jak bojovat se strachem, je soustředit se na svůj dech nebo praktikovat meditaci. Je také dobré vyrobit si ochranný amulet. Na internetu se dají vyhledat návody, jak na to. Jaký amulet vám bude fungovat, to závisí na vaší osobní víře. Někteří lidé si myslí, že postava muže s kloboukem vychází z populárního hororu Noční můra v Elm Street. V ní záporák Freddy Krueger vchází do snů svých obětí a potom je zabíjí. Freddy nosí typický špinavý pruhovaný svetr, na ruku si navléká rukavice s železnými drápy a na ohněm znetvořené hlavě má klobouk. Je možné, že naše podvědomí tuhle fiktivní postavu adaptovalo na nočního strašáka. To by ale nevysvětlovalo dlouhou kápi nebo plášť, protože ten Freddy nenosí. Když už jsme u hororu Noční můra v Elm Street, věděli jste, že byl inspirován skutečnou událostí? Na přelomu 70. a 80. let poskytly Spojené státy americké domov desítkám tisíců válečných uprchlíků z jihovýchodní Asie. Mezi nimi se nacházeli i příslušníci etnické skupiny Hmongů z Laosu. Během pouhých pár let 117 z nich zemřelo na záhadnou nemoc jménem syndrom náhlého nečekaného nočního úmrtí. Oběti této nemoci byly, až na jednu ženu, zdraví muži v průměrném věku 33 let, kteří zdánlivě bez jakékoliv příčiny zemřeli ve spánku během pouhých 17 měsíců potom, co dorazili do Spojených států. Lékařská folkloristka Shelley Adler ve svojí studii naznačila, že náhlá smrt Hmongů mohla mít spojitost s jejich tradiční vírou ve spánkového démona, označovaného jako Dap Sok, který stlačuje hrudník lidí při spánkové paralýze. Oběti před svojí smrtí skutečně trpěly nočními děsy a spánkovou paralýzou, které byly pravděpodobně vyvolané stresem, depresemi a úzkostmi spojenými s válkou, migrací a kulturním šokem. Navíc nebyli schopni vykonávat svoje tradiční rituály, které by jim před tímto démonem možná pomohly. Počet lidí, kteří na tento syndrom zemřeli, během několika let od emigrace prudce klesl, což by mohlo souviset s tím, že se uprchlíci adaptovali na nové prostředí. Tahle nemoc byla ale poprvé popsána už roku 1917 na Filipínách a její případy byly zaznamenány i v Thajsku, Singapuru, Japonsku nebo Číně. I přes všechny výzkumy, které byly ohledně syndromu náhlého nečekaného nočního úmrtí uskutečněny, se zatím nepodařilo zjistit jeho přesnou příčinu. Podle názoru zdravotníků byla smrt vyvolána problémy se srdcem, které mohla větší náchylnost ke spánkové paralýze jedině zhoršit. Další entitou, která je spojená se spánkovou paralýzou, je sukuba nebo inkubus. Slovo inkubus pochází z latinského výrazu incubare, který znamená na něčem sedět nebo ležet, být přítěží nebo se s něčím spojit. Sukuba pochází z latinského subcubare, tedy ležet pod něčím. Tito noční démoni svoje oběti paralyzují, aby pak na nich mohli vykonávat sexuální akt. Jejich útoky byly popsány jako velmi reálné a bolestivé. Už 2400 let před naším letopočtem se objevila zmínka o ženském démonovi jménem Lilith, který v noci navštěvoval muže, aby z nich udělal nedobrovolné dárce genetického materiálu pro svoje démoní potomky. V mezopotámské a hebrejské tradici se Lilith zobrazovala s tělem hada, škorpiona nebo draka a byla spojována s ďáblem. Podle Talmudu byla stvořena z prachu a stala se první Adamovou ženou. Jenomže se mu odmítla podřídit, protože byla toho názoru, že by si měly být navzájem rovni. Že by jedna z prvních feministek? Po vyhnání z ráje si Adam naordinoval za trest 130 let celibátu. To ale nevadilo Lilith, která ho stejně navštěvovala a porodila mu spoustu duchů a démonů, kteří se rozlezli po světě. Na Lilith se svrhovala vina za smrt novorozenců či rodiček, nemoci nebo vyvolávání touhy v mužích. Lilith dokonce způsobovala i to, že muži masturbovali. Chudáci však oni za to nemohli. To Lilith. Ve středověku dostali Lilith a její mužský protějšek Lilu nové latinské jméno. Succubus a Incubus. Ze začátku byly sukuby zobrazované jako stvoření s šupinatou kůží, rohy a křídly, ale postupně se jejich podoba stále více přibližovala té lidské. Někdy se zjevovaly jako nesmírně atraktivní ženy, jejichž démonický původ prozrazovala jen jejich netopíří křídla na zádech. Sukuby prý vstupovaly do snů mužů a vysávaly z nich energii skrze sexuální fantazie, které jim v těch snech ukazovaly. Inkubové prý uměly měnit svoji formu do podoby nesmírně atraktivních mužů. Ve středověké Evropě byly spojováni s čarodějnictvím. Církev je považovala za padlé démony, kteří byli zcela pohlceni nenasytnou touhou po ženách. Inkubové si rádi vybírali co nejzbožnější oběti, obzvláště si oblíbili jeptišky. Podle některých pověstí byla sukuba a inkubus jeden a týž démon ve dvou podobách. Ve formě sukuby chodil démon za muži a obstarával si jejich tekutý genetický materiál. Potom se démon přeměnil na svoji mužskou verzi a tento genetický materiál vpravil do nějaké spící lidské ženy. Z takového spojení potom vzniklo dítě označované jako mněňavec. Mněňavci trpěli nemocemi, měli neukojitelný hlad po mléce anebo byli nevychovaní. Někdy trpěli fyzickými deformacemi. Je možné, že se tak vysvětlovaly tělesné vady a kojenecká úmrtí. Mněňavci mohli mít i nadpřirozené schopnosti. V básni Merlin od Roberta de Borona, která dala za vznik postavě kouzelníka Merlina z legend o králi Artušovi, se vypráví, že Merlin byl mněňavcem. Démoni v básni zosnují plán na vytvoření antikrista. Jeden inkubus posedne zbožného muže a v jeho těle zneužije mužovu vlastní dceru. Ta svědomím, že jejího otce posedl démon, vyhledá kněze, který ji požehná a jejího syna brzy po narození pokřtí. Díky tomu si Merlin sice zachová svoje nadpřirozené schopnosti, ale nepropadne přitom zlu a tak je plán démonů zhacen. Historky o sukubách mi připomínají jeden z minulých dílů, ve kterém jsem mluvila o Davidu Hugginsovi a jeho mimozemské přítelkyni, která s jeho pomocí vytvořila stovky hybridních potomků. Není divu, že se noční únosy mimozemšťany vysvětlují právě spánkovou paralýzou. Oběti únosů často vypovídají o neschopnosti se hýbat. Také říkají, že byli vyzvednuti jakousi silou ze svojí postele a vznášeli se vzduchem, dokud nedorazili na mimozemskou loď. Vystupování z těla a vznášení se nad ním je další zjevů, které se mohou dít při spánkové paralýze. Můžu vám o tom vyprávět z mé vlastní zkušenosti. Nějakou dobu jsem měla v oblibě dát si před spaním skleničku vína. Spousta lidí tvrdí, že pít jednu sklenku vína denně je zdravé. Neměli byste si ji ale dávat před spaním. Bylo to červené víno a později jsem zjistila, že právě tahle odrůda je spojována s poruchami spánku. Když jsem se v noci probudila, měla jsem pocit, jako by mě jakási síla tahala ven z těla. Nakonec jsem se vznesla asi metr nad svoje spící tělo, přičemž můj hrudník byl výš než hlava a končetiny. Řekla jsem si, tak tohle ne, chci zpátky. A vrátila jsem se zpátky. V zápětí jsem se ale zase vznesla nahoru. Tahle přetahovaná se pak děla ještě několikrát, dokud jsem zase neusnula. Podobným jevům se říká mimotělní zážitky. Někteří lidé tvrdí, že ze spánkové paralýzy může člověk vystoupit ze svého těla a astrálně cestovat. Vyzkoušel si to Američan Robert Davis. Sužovali ho časté spánkové paralýzy, při kterých pociťoval strach. Byly pro něj přítěží. Pak mu ale jeho otec, který pracoval jako terapeut, doporučil, aby se při další spánkové paralýze pokusil opustit svoje tělo. Přečetl si totiž knihu Roberta Monroe Cesty mimo tělo. Jednoho dne se Robert rozhodl, že si dá krátkého šlofíka. Brzy na něj opět přišla spánková paralýza. Tentokrát se ale nebál. Vzpomněl si na radu svého otce a ke svému překvapení se mu podařilo bez námahy pohnout svýma astrálníma nohama a vstát z postele. Pocítil náhlý příval euforie a navíc si uvědomil, že jeho raněné koleno ho vůbec nebolí. Pokusil se stlačit vypínač na stěně, ale jeho ruka jim prošla. Chtěl pokračovat ve zkoumání dále, ale měl pocit, že se děje něco s jeho fyzickým tělem a ta myšlenka ho v mžiku vrátila zpět. Od té doby se Robert spánkové paralýzy nebál. Využíval ji k prozkoumávání nově objevené reality. Naučil se zůstat při spánkové paralýze klidný. Potom se svou astrální rukou dotkl svého nosu a pak se buď z těla překulil, anebo z něj prostě vystoupil. Při svých cestách procházel zdmi, potkával různé bytosti, létal nad svým sousedstvím nebo navštěvoval své přátele. Jedna kamarádka mu dokonce řekla, že ho zřetelně viděla ve svém domě v době, kdy za ní astrálně cestoval. Robertovy zážitky jsou příkladem, jak zvrátit strach v něco zajímavého a možná i přínosného. Pokud chcete spánkové paralýze předejít, udržujte zdravé návyky, jako je dostatek spánku a usínání ve stejnou dobu každý den. Používejte kvalitní matraci a polštář, spěte v temné a tiché místnosti, před spaním relaxujte a vyhýbejte se používání elektroniky před usnutím. Také nepijte odpoledne nápoje obsahující kofein a před spaním nepijte alkohol a nejeste pozdě večer. Pokud trpíte nějakou spánkovou poruchou, poraďte se s lékařem. Pokud přeci jenom spánkovou paralýzu někde zažijete, nepanikařte. Mně pomáhá uklidnit se a dýchat. Vím, že když se nebudu stresovat, brzy zase usnu. Věřte, že situaci máte ve svých vlastních rukou a bytosti, které případně uvidíte, vám nemohou ublížit. A to je pro dnešek všechno. V budoucnosti chci udělat další epizodu věnovanou výhradně astrálnímu cestování, protože to je samo o sobě hodně obsáhlé téma, ačkoliv je se spánkovou paralýzou provázané. Zažili jste někdy spánkovou paralýzu? Dejte mi vědět na mém Instagramu tajemné_skutečnosti. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.